vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u 37. godišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa novoimenovanom državnom sekretarkom u Ministarstvu za evropske poslove u Vladi Crne Gore, Marinom Vujačić, koja je na to mjesto došla sa pozicije izvršne direktorice Udruženja mladih sa hendikepom. U Frankfurtu je održan sajam pomagala za ljude bez očnog vida. Naša golbal reprezentacija ostvarila historijski uspjeh u moldavskom Kišinjevu. Na evropskom prvenstvu C divizije osvojili srebrnu medalju i plasirali se u viši rang takmičenja. Čućemo i neke od aktera ovog veličanstvenog uspjeha. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
što smo najavi kazali, uvaženi slušaoci, Marina Vujačić je nedavno imenovana za državnu sekretarku u Ministarstvu evropskih poslova vlade Crne Gore. Ona na tu poziciju dolazi sa mjesta izvršne direktorice Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Sa njom je razgovarala koleginica iz Radija Crne Gore, Nena Drašković. Poslušajmo.
Vi ste jedna od onih mladih osoba za koju se može reći da ima zavidnu biografiju i prilično veliko iskustvo za 30-godišnjakinju, naročito u oblastima koje se odnose na vladavinu prava i ljudska prava. Kako biste se vi sami predstavili slušaocima? Ko je naša nova državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova?
Pa, generalno ne volim toliko da pričam o sebi, odnosno o svojim pozitivnim aspektima, jer upravo mislim da rad i trud govore o tome, odnosno postignuti rezultati. Kroz prethodni period ih je svakako bilo kroz zalaganje upravo za ljudska prava, posebno prava osoba s invaliditetom, i nesporno sam njima doprinosila sa timom i negdje kroz aktivistički rad u NVO sektoru, što je faza generalno i mog sazrijevanja i negdje sticanja iskustava koja, često kažem, ničim ne bih ni mijenjala. Apsolutno i ne bih ni voljela da sam bila u nekim drugim pozicijama ranije, upravo nakon završetka fakulteta, jer sam negdje odmah ušla u NVO sektor, odnosno Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, u kojem sam provela 6 godina, tako da prosto mislim da će i u nekom narednom periodu rezultati kojima ću ja težiti, odnosno pozitivne promjene kojima ću težiti, dovoljno govoriti o meni. Ono što definitivno mislim da ljudi dovoljno znaju jeste da sam uporna i vrlo principijelna, da ne odustajem jednostavno i da zaista znam da težim svojim ciljevima, i to apsolutno mogu da kažem na opšte dobro. Prije u nekom prethodnom periodu je itekako bilo zalaganje za ljudska prava osoba s invaliditetom, i to je nešto na čemu sigurno neću prestati da radim, bez obzira na kojoj poziciji, u kojoj ulozi bila, i bez obzira na to koliko ću direktno kroz tu poziciju možda imati mogućnosti da utičem generalno na ljudska prava, ali hoću svakako i vjerujem na promjenu svijesti, tako da će ona i tome doprinositi.
A što biste kao najznačajnije za ovu priču izdvojili iz svoje biografije? Da li upravo to što ste kazali?
Pa, upravo to, kažem, generalno sam radila u jako specifičnoj organizaciji koja je i osnovana da bi imala rezultate, i često sam i to govorila, koja je upravo osnovana da bi imala negdje promjene i da bi se zalagala za njih, i specifična je po tome što je zaista davala priliku mladim ljudima i dalje daje, da negdje steknu i prva iskustva i kapacitete, i da negdje kroz rad u NVO sektoru, koji je dosta, mogu reći, onako slobodan u smislu da su zaista dobrodošli ljudi koji su kreativni, ne znači da su drugi sektori, jeli, drugačiji, ali je nekako to u NVO sektoru vidljivije, odnosno pojedinci mogu i sami timovi biti vidljiviji u tom smislu da oni možda prije dosegnu do nekih promjena, iako ih ne mogu apsolutno postizati bez drugih struktura kao što je državna uprava, mediji i tako dalje. Tako da u tom smislu kažem da ono što sam radila zaista dovoljno govori o meni i o mojoj biografiji, ali negdje i usmjerenjima, ili mogu reći o motivima zbog kojih sam i ušla i u državnu upravu.
Nakon 7 godina ozbiljnog rada u civilnom sektoru, odnosno čelne pozicije u nevladinoj organizaciji, kao što ste sami kazali, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, pa kako gledate na angažman u javnoj upravi, odnosno na vašu poziciju i ulogu koju ćete imati u Ministarstvu evropskih poslova?
Mislim da je generalno kada govorimo, evropske integracije su nešto što je prvo što se tiče apsolutno cijelog društva, i što je vrlo, mogu reći, pozitivna priča, odnosno prilika da postanemo bolji generalno kao društvo. Kad to kažem, onda zaista mislim na negdje širu priču, ne samo ono što su naše obaveze u pregovaračkom procesu, što mi kao zemlja generalno treba da dobijemo iz tog procesa, odnosno da osim tih reformi negdje promijenimo sebe, svoj način razmišljanja, kulturu i slično, nego prosto je nešto što je naša perspektiva i što je apsolutno opredjeljenje i što mora se ticati u tom smislu cijelog društva. Zato je negdje moja odluka bila da to upravo bude Ministarstvo evropskih poslova kada se pružila prilika za to, i kažem, negdje taj rad prethodni opredijelio upravo to da možda ja odlučim da u stvari vidim da li stvari kako se to nama činilo ili se nama često odnosno čini se NVO sektoru iz te pozicije i drugim opet strukturama idu jako sporo, da li je to zaista tako. I željela sam u stvari da preuzmem odgovornost za ono što sam vrlo često kritikovala, da dođem u poziciju da ja budem odgovorna dijelom za to, odnosno da vidim prosto koliko ću imati mogućnosti i da li su stvarno stvari funkcionišu onako kako nama djeluju iz polja. Zbog toga sam i ušla u javnu upravu i zbog toga je bila odluka da u stvari preuzmem poziciju koju sam ranije, kažem, i kritikovala i negdje da preuzme odgovornost i da zaista budem kritikovana, što apsolutno neće biti sporno u mom pristupu i u načinu rada.
Upravo rečenica kritikujte me kako bih bila bolja, time ćete mi dati volju i motive da ja od drugih tražim više i bolje, poruka je koju ste nakon imenovanja objavili na svom Facebook profilu. Pa kako na vas utiče kritika i na koji način ćete uspjeti da od drugih dobijete više i bolje, odnosno preko vas i drugih koje ćete motivisati svi mi, jer kao što ste sami kazali, svi smo mi u tom procesu evropskih integracija.
Pa utjecat će apsolutno pozitivno ukoliko namjere da ona bude saopštena budu argumentovane i upravo pozitivne. Ako je namjera da se nešto promijeni na bolje, da se uradi bolje, da se učini boljim, onda ću ja apsolutno prihvatati, jer kažem, za mene nije sporna i naprotiv, uvijek je dobro došla, jer ću uvijek posmatrati stvari sa druge pozicije, iz druge perspektive i moći ću da ih sagledam iz više uglova, da tako kažem. Ja sam u NVO sektoru bila neko ko je sebi određivao posao, koji je bio potpuno slobodan i samostalan da ono što poželi pokrene i uradi, iako je to itekako zavislo od drugih, bili to donatori, bili to državne institucije, bili to mediji, bili to građani, bilo koja druga ciljna grupa, ali prosto kažem, uvijek sam imala slobode koje sam ja sebi negdje dozvoljavala, ako tako mogu da kažem. U tom dijelu se apsolutno, kažem, ništa ne mijenja, ali perspektiva svakako jeste drugačija i samim tim da sam u drugačijoj ulozi, koja je mnogo više otvorena kritici nego uloga NVO, gdje sam ja s jedne strane tu imala privilegovanu poziciju da ja u stvari kritikujem, a da odgovaram mnogo manje broju ili opsegu ljudi nego što je to sada slučaj, jeste u stvari motiv koji će mene pokretati da ja tražim od drugih bolje i više, odnosno da se zalažem za ono što zaista budem smatrala da su argumentovane kritike i da treba promijeniti ili poboljšati. I apsolutno je Ministarstvo europskih poslova neko ko je otvoren da sagleda stvari iz više perspektiva i da upravo čuje različite perspektive i mislim da su to zaista do sada pokazivali kroz komunikaciju, konsultacije i saradnju sa brojnim strukturama i veliki nivo otvorenosti prema NVO sektoru, što je na kraju krajeva rezultiralo i ovim.
Vi ste taj rad donekle vidjeli u okviru radne grupe za poglavlje 23, čiji ste član, pa pripadate i raznim vladinim tijelima. Kakvo je vaše mišljenje? Koliko smo posvećeni zahtjevima i zadacima koji su pred nama na putu ka Evropskoj uniji?
Mislim da zaista apsolutno jesmo. Kažem, bila sam u drugoj perspektivi, u drugoj ulozi, to je tačno. U svim tim radnim grupama i tijelima sam bila neko ko je kandidat, odnosno kandidatkinja NVO-a odnosno predstavnica NVO-a u tim tijelima. Pomenuli ste poglavlje 23, ja sam bila zaista kratko u radnoj grupi za poglavlje 23, ali smo u tom periodu imali zaista intenzivan rad, jer se radilo na izvještaju za akcioni plan za poglavlje 23 koji je na vladi usvojen u julu ove godine i zaista smo, kažem, i kroz sam moj ulazak negdje u radnu grupu, u stvari sam mogla da percipiram koliko stvari iznutra drugačije djeluju u smislu samog rada i posvećenosti i da zaista ono što bude krajnji ishod je rezultiralo apsolutno nečemu što jeste posvećenost i apsolutno jeste rad. Trebamo biti svjesni da sva pregovaračka poglavlja nisu jednako zahtjevna i da samim tim imamo različitu jeli, dinamiku, što je potpuno logično, ali ono što hoću da kažem jeste da zaista mislim da imamo posvećenost različitih struktura, da sama činjenica da je jako puno generalno sektora uključeno u same pregovaračke timove govori dovoljno o tome i prosto mislim da ako se nastavi takvom dinamikom neće nedostajati rezultata ni u drugom, ni u nekom narednom periodu. Što se tiče drugih tijela, ona se negdje više bavila pravim osoba s invaliditetom, odnosno saradnjom sa nevladnim organizacijama kroz Savjet za razvoj nevladinih organizacija koji će vjerujem u narednom periodu biti prekomponovan, što je dakle bila neka inicijativa, ali zaista u ovom smislu mislim da jesmo posvećeni i da se to na kraju krajeva vidi iz onoga što budu rezultati.
Marina, iako najčešće čujemo da su najveći izazovi u poglavljima vladavine prava, ne treba zaboraviti i poglavlja koja se rijeđe spominju u javnosti, a sa sobom nose veliki broj propisa koje je potrebno usvojiti, kao i značajna materijalna ulaganja. Koja su to, po vašem mišljenju, poglavlja koja bi nam mogla zadati najviše muke?
Pa prvo bih rekla da proces pregovora generalno i dinamika ide svojim tokom i zaista negdje ima i evidentne rezultate po samom jeli, broju otvorenih, odnosno privremeno zatvorenih poglavlja, odnosno u onim poglavljima gdje ima mjerila i njihovom ispunjavanju. Ono što jeste bio fokus i jeste još uvijek fokus javnosti generalno, to su poglavlja 23 i 24 kao što ste svakako rekli, i ona su u fokusu od samog početka, što je negdje bila promjena generalno i usmjerenje na Crnu Goru upravo kada su poglavlja 23 i 24 u pitanju u odnosu na neke zemlje koje su prije nas pregovarale. Svakako je izazovno i to ste imali priliku i prije da čujete, odnosno javnost generalno, poglavlje 27 upravo zbog pravne tekovine, jedna četvrtina pravne tekovine se odnosi na ovo poglavlje. Da podsjetimo slušaoce, radi se o životnoj sredini, upravo ekologiji. Zatim svakako poglavlja 11 i 12 koja se tiču poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno bezbjednosti hrane. Pored toga i poglavlje 1, kako ste i sami rekli, upravo i zbog pravne tekovine, ali i zbog materijalnih ulaganja. Negdje je procjena, na primjer za poglavlje 27, da će biti potrebna 1,5 milijarda ulaganja, što nije opet konačna cifra, i negdje, kažem, proces koji je upravo pred nama i koje je jako posvećena generalno i državna uprava i vrlo svjesna izazova koji stoje pred Crnom Gorom. U tom smislu vjerujem, ako budemo imali dinamiku kao što smo imali u nekim drugim poglavima u smislu ispunjavanja mjerila, u što apsolutno vjerujem kroz generalnu posvećenost procesu, da negdje nećemo imati te negativne efekte kojih se često pribojavamo, odnosno o kojima se često iz javnosti govori. Vrlo treba da budemo svjesni toga da iz ovih procesa imamo apsolutno koristi i da u tom početnom periodu jesu potrebna ulaganja, ali da je to zaista nešto što ne iziskuje samo određena materijalna sredstva, već imamo apsolutne koristi, odnosno benefite iz tog procesa i naravno ulaganje Evropske unije u cijeli proces. Kada je u pitanju poglavlja, na primjer 27, može biti vrlo zanimljivo za slušalce, i vjerujem da su imali priliku da čuju. Dakle, ovdje se ne radi samo o državnom nivou i onom što je obaveza generalno državnih institucija, nego i tekako lokalnom nivou i što je obaveza lokalnih samouprava, ali zaista vjerujte građana u ovom procesu, jer su zaista ovo osjetljiva pitanja kada govorimo generalno zaštiti životne sredine i ekologiji, i tekako proces koji se tiče cijelih građana i na koji oni i tekako mogu da utiču.
Pa šta biste onda sa mjesta na kome ste poručili svima nama u pregovaračkom procesu, dakle i onima koji su direktno uključeni i nama koji smo indirektno, odnosno cjelokupnom društvu?
Počeći od onoga što je negdje bio moj fokus ranije, a to je generalno bilo sprovođenje komunikacione strategije, odnosno informisanje javnosti o upravo pregovorima i pregovaračkom procesu, opet iz uloge NVO, ali kažem u nekom koji je bio zaista aktivan i uključen i koji je jako puno bio generalnom komunikaciji sa Ministarstvom europskih poslova. Upravo mislim da je to negdje dodatna poruka i nešto što je vrlo važno. Sada u Ministarstvu europskih poslova postoji poseban direktorat za informisanje i on će svakako imati, da kažem, svoja kroz aktivnosti koje se planiraju u narednom periodu jako pojačanu i intenzivnu generalnu kampanju usmjerenu građanima kako bi se upravo steklo veće povjerenje građana u sam proces europskih integracija i kako bi upravo na pravi način kroz konkretne i jako jasne poruke građani bili obaviješteni na pravi način dobijali relevantne informacije u samom procesu. Osim toga, ono što jeste poruka jeste svakako da svi trebamo da budemo svjesni da ovaj proces ne zavisi samo od politike usmjerenja vlade ili od Ministarstva europskih poslova koja je nova institucija, ako uzmemo u obzir da je ranije bilo zajedno sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, da je sada negdje, kažem, taj proces i za nas apsolutno nov u tom smislu da je formiran novi kadar. Mogu reći da apsolutno negdje je to i činjenica koja pokazuje koliko smo zaista posvećeni i koliko je to negdje strategijski cilj same vlade. U tom smislu je važno da svi budu uključeni i da svi shvate svoju ulogu u samom procesu i da zaista koriste prilike da tu ulogu negdje na pravi način i odnosno svoje usmjerenja negdje da imaju. Ovo upravo govorim opet iz pozicije moje od ranije, iz onoga što ja na samom početku u svojoj novoj ulozi negdje i poziciji vidim iz Ministarstva europskih poslova, jer koliko god ono bilo posvećeno, apsolutno jeste samom procesu, bez dovoljne zainteresovanosti i uključivanja drugih struktura, on neće ići onom dinamikom kojom smo mi zamislili da ide. U tom smislu je ono uvijek bilo otvoreno i jeste za saradnju sa različitim sektorima i za usmjerenje ka građanima i kažem, vrlo je važno da takve poruke i sami shvatimo koliko od nekog pojedinca koji nas upravo sada sluša mogu da zavise neke stvari i da na takav način bude i uključen, jer ovo zaista nešto što će se ticati apsolutno svakog građanina u Crnoj Gori i od čega ćemo na kraju mi kao društvo generalno ne samo imati koristi, nego će nam zaista pomoći da funkcionišemo negdje drugačije, odnosno bolje, da imamo zaista benefite od cijelog procesa.
Pomenuli ste direktorat za informisanje, a kroz ovo što ste malo čas odgovorili, podsjetili ste da proces pregovora za članstvo u Europskoj uniji utječe na cijelo društvo i da je zbog toga potrebno obezbijediti najveći nivo inkluzivnosti i transparentnosti. Da li smo ga, konkretno, da li smo ga obezbijedili, odnosno u kojoj mjeri?
Upravo kroz sada direktorat, ranije kažem, je to išlo svakako i kroz provođenje komunikacione strategije, odnosno godišnjih akcijnih planova, gdje su prepoznate različite institucije, nosioci aktivnosti, među kojima su osim državnih organa svakako skupština, odnosno odbor za europske integracije koji ima jako važnu ulogu, zatim nevladine organizacije, mediji, negdje se taj proces komunicirao vrlo često, a mi sada upravo u ovom trenutku, odnosno u narednom periodu, sagledavamo ono što su bili pozitivni aspekti tog procesa i šta treba unaprijediti i na koji način. Zbog toga je već u nekom prethodnom periodu su održane konsultacije upravo između direktorata i različitih struktura i negdje ćemo upravo nešto što mogu da najavim generalno, što je jako važan proces za Ministarstvo europskih poslova, jeste izrada, mogu reći tako, strategijskog planiranja do 2020. godine, odnosno do mandata ove vlade, kroz koji ćemo upravo kroz taj plan rada ministarstva ćemo sagledati sve te segmente koje imamo već sada na umu i koji su dolazili negdje od različitih struktura, odnosno uključenih u cijelom procesu i gdje god bude potrebno unaprijediti komunikaciju, odnosno negdje vjerovatno više usmjeriti u zavisnosti od toga gdje vidimo da su te ako mogu reći, bile nedovoljne aktivnosti ili aktivnosti koje nisu na pravi način potpuno iskomunicirane možda sa građanima. Prosto je, zato je važno da imamo upravo proces konsultacija i da čujemo različite strane kako one gledaju taj proces i na koji način su informisane o njemu, a moram napomenuti zaista da i mediji upravo imaju važnu ulogu. Prije ste pitali o zahtjevnim pregovaračkim poglavljima, odnosno sami rekli koja su poglavlja u fokusu, negdje su ona bila i tekako u fokusu medija. Zbog toga je važno da upravo građani shvate koliko su neka druga poglavlja zaista važna, odnosno ono što će donositi reforme u tim poglavljima.
Da. I evo za kraj, vaši planovi i zalaganja, na čemu ćete naročito insistirati na novoj poziciji?
Pomenula sam već da je Ministarstvo evropskih poslova zaista otvoreno za saradnju i zaista povećava sve više svoju transparentnost, kako je i postalo, da kažem, posebno ministarstvo u resoru državne uprave. Na tome ću i dalje i ja insistirati kroz naravno i svoj rad i generalno timski rad. I svakako, kažem, sam neko ko je zaista i iz NVO sektora mogao da ocjenjuje taj napredak u tom pogledu, jer zaista mislim da je važno da Ministarstvo evropskih poslova, kao to, što to sada ima, ima proaktivnu ulogu i da zaista bude usmjereno na građane, što ono zaista u ovom periodu jeste i hoće biti. Pomenula sam prije strategijsko, upravo će to biti, vjerujem, jedan segment, tako da prosto je to negdje ono što su bila moja zalaganja ranije, će biti svakako i sad. Jasno kroz...
Samo sa drugačije pozicije.
Pa, apsolutno sa drugačije pozicije, jer se sa jedne strane ne može ni jedan proces sagledati, to je apsolutno mora da bude činjenica koja je jasna svima, da na drugačiji način percipiramo stvari ako imamo samo jedan segment informacije o njima, bilo šta da je u pitanju. Tako će i meni negdje ovaj proces pomoći da u stvari shvatim da li neke stvari koje su možda meni do prije par dana djelovale spore ili nedovoljno dobre, će djelovati na isti takav način i koliko ću i ja i naravno cijeli tim moći da utječemo na to da one idu onim tokom gdje je on dobar i zaista ima jako puno segmenata gdje jeste i gdje može uvijek da se unaprijedi, a apsolutno i zato ima prostora.
Želimo vam svakako puno uspjeha, puno rada vam predstoji, to znamo, i hvala vam najljepša što ste bili gost Radija Crne Gore.
Hvala vama puno.
Uvaženi slušaoci, podsjećamo, sa nama je bila državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Marina Vujačić. Budite uz Radio Crne Gore. Nakon 10 sati u studiju će biti direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić.
Oči mi tope se, dok vetar sa stola pesme mi briše. Koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema više. Lice moje, nebo je, i niz njega iste padaju kiše. Koji sti sad razum da krene, kada tu tebe nema više. Kome sad usne ljubiš do zore, možda to nebo zna. Hladna noć je dok misli mi gore, da li volim ili mrzim ja. tebe još čuvam sam. I oči zelene od gora peče. I ko će sad nežno rame da mazi? Niko to više ne može i neće. Kome sad usne ljubiš do zore? Možda to nebo zna.
U Frankfurtu je održan sajam Pomagala za ljude bez očnog vida. Više pojedinosti slušamo od Valentine Škrbić.
Poštovani čitaoci, moja sagovornica je Valentina Škrbić iz Sarajeva koja radi u asistanciji. Ona je tokom ovog mjeseca, tačnije u maju mjesecu, posjetila sajam Side City. Sajam se odnosi na pomagala za slepe i slabovide. Sajam se održavao u Frankfurtu kao i ranijih godina, pa eto prilike da čujemo kako je sajam protekao. I šta se moglo vidjeti na tom sajmu?
Dobar dan od mene i za vas i za vaše čitaoce. Sajam se održava svake godine u Frankfurtu, otprilike bude sredina maja, ali dan, dva gore, dole, to nekad oni promijeni. Sajam u stvari je napravljen u suštini da bi se pokazalo neka nova dostignuća koja su se pojavila prethodne godine ili što će se pojaviti u narednom periodu za slijepe i slabovidne osobe, odnosno za njihova pomagala. Jako je veliki sajam, na tri sprata se održava u jednom velikom hotelu. Jako puno firmi bude proizvođača pomagala, tako da za jedan dan nemoguće obići. I sve je zanimljivo da bi se preskakali neki štandovi od nekih raznih firmi. Bude to firme iz Kine, iz Njemačke, iz Austrije, iz Engleske, čak iz Izraela ove godine je bila firma čiji je u stvari proizvod bio i najpopularniji na ovom sajmu.
A o kom proizvodu se radilo?
Oni su napravili kameru koja vidi. Tako su je nazvali, to je jedna mala kamera koja se stavi na naočale bilo koje, da li sunčane, da li vaše naočale koje inače koristite. I ta kamera vam u stvari čita ono što vi prstom pokažete ispred sebe. Recimo ako student u učionici pokaže prstom na tablu, kamera će preko malog zvučnika čitati sve što je na tabli. Ima čak mogućnost prepoznavanja lica. Možete snimiti 100 različitih osoba, odnosno različitih lica u njegovu memoriju i vi kada vam samo u vidokrug ta osoba uđe, on vam kaže koja je to osoba.
Kontakt.
Ako je osoba nepoznata, a vi pogledate prema njoj, on će reći da je osoba ispred vas, recimo u 20. godinama, sa smeđom bojom kose u kariranoj haljini.
Da, da. I šta vas je još privuklo od tih pomagala?
Meni se lično najviše svidio Braev smartwatch, pošto popularni su sada ovi novi telefoni, Androidi, iPhoni. Svaki taj sistem ima svoj pametni sat, takozvani, koji u stvari ne morate vaditi telefon iz torbe, na satu vam pokazuje koje ste poruke primili, ko vas je zvao, ko vas zove, možete se javiti na taj sat, razgovarati, vi nazvati. I nisam nikad vidjela prije Braev takav sat. Jako, jako lijep proizvod, jako lijepo napravljen, Japan je napravio. Malo je skup, ali oni kažu da se nadaju narednih godinu dana će sigurno malo je pojeftiniti jer tek se ipak pojavio.
Ima li nekih pomagala koja su kao govorna jedinica, govorna podrška na bosanskom, srpskom, hrvatskom itd.?
Nemaju. Nemaju. Pomagala u stvari ti screen readeri. Njih ima jako, jako puno, ali sve na svjetskim jezicima. Jedino naš koliko ja znam, Unreader i u Hrvatskoj, kako se već zove govorna jedinica, znam da su napravili za naše govorno područje, a drugo nisu niko napravili. A ova kamera će da bude na našim jezicima, što sam vam govorila o njoj, jer oni hoće da imaju sve svjetske jezike u svojoj bazi.
Da. Jer bilo je još izlagača sa područja bivše Jugoslavije, da tako kažem?
Nije. Mi smo se sreli, ovako isto su bili gosti kao i mi sa gospodom iz Tiflo Globusa iz Hrvatske, a ostalo nismo nikoga vidjeli sa našeg područja.
Da li sajam ima karakter prodajni neki, da neko nešto može da kupi?
Naravno da može, sitna pomagala se sve mogu kupiti tamo. Bile su firme koje nisu proizvođači pomagala, nego su čisto preprodavači i na njihovim stolovima se moglo naći sitnica jako, jako mnogo od aparatića za uvlačenje konca u iglu do govornih vaga, do ne znam, tlakomjera, toplomjera, oznaka za slijepe i slabovidne ili osobe, ali to su firme koje nisu proizvođači nego čisto preprodaju te stvari. Zato što velike firme koje imaju sajam, štand na tom sajmu, oni ne prodaju privatnim licima. Te velike firme prodaju samo firmama koje prodaju stvari u pojedinim državama.
Koliko su ta pomagala globalno rečeno upotrebljiva tehnički? Jer postoji i uvreženo mišljenje kod određenog broja osoba oštećenog vida da određena pomagala više služe komercijalnoj svrsi nego namijenjenoj upotrebi.
Pomagala su često subjektivna. Ima jako puno osoba koje kod mene dolaze koji podsvjesno odbijaju korištenje pomagala, pogotovo slabovidni ljudi. Desi se da dođe osoba koja ja vidim da ona čita sa lupom i ona jako dobro čita sa lupom, a nije mogla nikako čitati bez nje, ali neće da drži lupu i odbija da je koristi. Isto tako imate recimo indikator nivoa tečnosti koji je jako, jako praktična, malo je pomagalo, stavi se na rub čaše i vi dok sipate, ako dođe do tog senzora počne da vibrira. Mnogo ljudi neće da to koristi jer im kao smeta zvuk tog pomagala. Znači to je čisto su subjektivna. Vi sami znate koliko slijepih ljudi ne želi da koristi bijeli štap. Čak i ako neće da se kreće sa bijelim štapom osoba, pa čisto neka ga drži u ruci, da vas ne udaraju ljudi, recimo, koji idu vama u susret. U redu, vi imate asistenta, on hoda pored vas i vi ste sigurni da nećete upast u rupu ili da se nećete udariti. Ali osoba koja ide prema vama, ona ne zna da vi ne vidite. Udarit će vas ramenom, spast će vam torba s ramena ako je gospođa u pitanju. Da. Ja ne razumijem zašto ne žele da nosi bijeli štap. Dok drugi primjer, imamo jako mnogo djece, ova novija generacija voli bijeli štap, koji su potpuno samostalni sa njim. Ja imam druga koji najnormalnije vodi svoju firmu, on sa bijelim štapom ode u opštinu, prvo na koga čuje da je u njegovoj blizini, traži da ga odvede do šaltera gdje mu treba, ako on ne zna već sam, na pamet. Znači, pomogne mu bijeli štap da se snalazi sam, bez ikoga da mora da moli ljude da ide sa njim.
Vi radite u firmi koja se bavi prodajom pomagala. Kakva vi pomagala nudite? To je firma Asistancija, je li tako?
Jeste, firma Asistancija d.o. Sarajevo. Mi smo jedina firma koja u Bosni i Hercegovini prodaje i nabavlja i servisira pomagala za slijepa i slabovidna lica. Imamo apsolutno sva pomagala. Naravno da ih nemam sve na lageru, jer recimo elektronske lupe koje su jako popularne sada u svijetu, svaka 4 mjeseca nova izlazi. Ako bih ja imala jednu na lageru za 4 mjeseca, meni bi ona, da kažem, zastarila i ja je kasnije više ne bih mogla naravno prodati. Nego ta neka veća pomagala se po narudžbi rade, a sitnih pomagala imamo jako, jako puno i koji god vaš čitalac, korisnik želi, slobodno me može nazvati u koje god doba želi, da mu objasnim koje pomagalo imamo, koliko novca košta, kako se može poslati i tako.
Da, a šalje se i putem pošte, jel? Može se ne
razumjeti? Naravno, putem pošte. Kad je neko sitnije pomagalo, nije problem pošta, zato što neka pomagala ne podliježu carini. Međutim, kad je neko nešto veće u pitanju, najčešće autobusom ako je za Srbiju, a za Bosnu i Hercegovinu poštom i brzom poštom.
Da, da. Koliko posluje ova firma? Koliko godina ima Asistancija?
Naredne godine će biti 10 godina postojanja.
To će biti jubilej.
Jeste, jeste.
Pa ste zadovoljni sa prodajom, nabavkom i uopšte poslovanjem vaše firme?
Pa, znate kako, mislim da udruženja u Bosni i Hercegovini prvenstveno ne rade dovoljno na nabavci pomagala za slijepe i slabovidne. I zbog toga nam posao malo sa pomagalima i slabije ide. Mi recimo imamo jako dobru saradnju sa zavodima zdravstvenog osiguranja, pogotovo u Sarajevu, gdje je odobren štab toplomjeri naočale korisnicima potpuno besplatno da dobiju. I to je neki kontinuitet. Svako kome istekne za godinu dana štap, on ponovo uzima, tako da smo s te strane zadovoljni. Neka pomagala sitnija se i prodaju, ali pomagala malo veća su jako skupa da bi osoba mogla sama sebi to da priušti. Recimo Daisy Player košta od 700 maraka prema gore, to je jako puno novca da osoba sama sebi odvoji da kupi.
Da, da.
Tako da, nažalost, pomagala su skupa zato što jako malo firmi ih proizvodi. To nije veliko tržište, vi sami znate koliko ima ljudi slabovidnih i slijepih. Tako da, baš i ne ide, ali mi smo zadovoljni.
Naša golbal reprezentacija, kazali smo u prošloj emisiji, je učestvovala na Evropskom prvenstvu C divizije u Moldavskom Kišinjevu. Ostvarili su i više od najavljivanog. Osvojili su srebrnu medalju i plasirali se u viši rang takmičenja. Večeras slušamo izjave selektora kao jednog od igrača naše reprezentacije, koje je zabilježio odmah po dolasku naše reprezentacije u Nikšić prvi čovjek Paralimpijskog komiteta Crne Gore, Igor Tomić.
Doček golba reprezentacije u Nikšiću, selektor Nikola Čulović, jesu li slegli utisci osvajanja srebrne medalje plasmana u B diviziju?
Pa evo, utisci se slegli, imamo izvanredan doček, stvarno smo iznenađeni, prijatno. Mogu da kažem da smo izuzetno zadovoljni ostvarenim rezultatom finala Evropskog prvenstva. Nažalost, izgubili smo to finalnu utakmicu, ali ostvarili smo naš primarni cilj. To je ulazak u B diviziju i mogu da kažem da sam ponosan ove momke, jer su i prije svega ponašanjem ostavili primjer kao na terenu, tako i van terena, i mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan ostvarenim.
Obavezno pitanje, meč polufinala protiv Italije za Hičkoka.
Jeste, izuzetno težak meč za Infrakt, dobili smo zlatnim golom, ali eto, ipak isplatio nas se sa ovaj trud koji smo uložili proteklih mjeseci i eto, idemo u B diviziju.
Već sljedeće godine Evropsko prvenstvo u Poljskoj.
Jeste, sljedeće godine Evropsko prvenstvo u Poljskoj, prestoji nam težak rad, ali opet smatram da ova ekipa, da ovaj rezultat nije krajnji domet ove ekipe, naporno ćemo raditi, pokušati da ostvarimo cilj, a to je ostanak u B diviziji.
Alfa i Omega i ekipe Nikšića i reprezentacije i velika potpora uspjeha golmale ekipe Goran Macanović. Gorane, u ovom lijepom ambijentu dočeka u Nikšićkom kastelu, tvoj utis?
Pa ne znam šta reći, bez da je puno srce. Doživjeti ovakav doček je nešto što je nevjerovatno. Mogu samo zamisliti šta ćete nam prirediti kad budemo postigli neki veći rezultat. Utisci iz Moldavije su više nego dobri. Ostvarili smo ono što smo zacrtali kada smo otišli u Moldaviju. Doduše malo smo najavljivali skromnije rezultate, ulazak u četvrtfinale. S druge strane, sanjali smo i maštali da ćemo doći do tog velikog finala i da ćemo iskoristiti tu jednu od dvije šanse koje smo imali ulaskom u polufinale da budemo među tri ekipe za ulazak u B diviziju. Mislim da nas u narednom periodu čeka jedan pakleni period paklenih priprema, treninga. Tek smo počeli, dokazali smo da golba ima budućnost u Crnoj Gori, da vrijedi svakog žeke kapi znoja koje su igrači i selektor golba reprezentacije prolili u prethodnom periodu. U narednom periodu ćemo dati mnogo više u trenažnom procesu, očekuje nas mnogo više i pripremnih turnira.
Već naredne godine Evropsko prvenstvo B divizije.
Apsolutno, samim tim što smo ušli u B diviziju, već smo interesantni i za pozive, za pripreme, za već, kako rekao ste, sljedeće godine Evropsko prvenstvo koje će se održati u Poljskoj. Već smo dobili poziv da igramo opet iz naredne godine srednjoevropsku mega ligu. Dobili smo poziv da učestvujemo na međunarodnom velikom turniru u Izoli u Sloveniji u maju sljedeće godine. Tako da nas očekuju vrlo ozbiljne pripreme i vjerujem da ćemo i sljedeće godine kao i ove godine ostvariti ono što nam je cilj, a to je da sljedeće godine ostanemo u B diviziji, da budemo među sedam ekipa u B diviziji i da onda iskoristimo dvije godine priprema da 2019. godine jurimo jedno od tri mjesta u B diviziji i ulazak u A diviziju.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
vjerom kroz život.